Joskus asioit apteekissa pysyäksesi vireessä. Joskus päästäksesi takaisin. Haet hoivaa. Tai huolenpitoa. Varuiksi tai vakavampaan. Mitä tahansa yliopiston apteekista ostatkin, sijoitat samalla yhteiseen hyvään. Tuottomme käytetään koulutukseen ja tutkimukseen. Se on voitto tieteelle ja terveydelle. Yliopiston apteekki. YA.fi.
Radio Play. Auta Antti.
No niin, ja lähtikö se? Se lähti. Ja aivan äänettömästi otetaan nyt täältä pikkusen kahvia. Nyt ei ole kofeiinitonta kahvia, vaan ihan sitä itteensä. Nimittäin täällä on keskipäivä ja mikä se mukavampaa kuin tulla pimeään komeroon istumaan, kun aurinko paistaa kevät hangilla. Oikein hyvää. Näin tää taas tästä lähti. Yhtään en muista, että miten tätä ohjelmaa tehtiin, mutta täällä ollaan. Kiitos ihan hirveästi kaikesta palautteesta. Sitä on nyt tullut tässä mun pienellä paussilla oikein paljon. Ja pääasiassa sitä on edelleen tullut kahvin ryystämisen äänten puuttumisesta tai niiden liiallisuudesta, röyhtäilystä, suun äänistä ja muusta äänimaisemasta, mitä tää komerossa nalkuttaminen tuottaa. Ja niistä kaikista sen verran, että mä yritän nyt tällä toisella tuotantokaudella pitää kaikki ruumiilliset äänet aivan minimissä. Ja siis kaikkein paras ratkaisu olisi varmaan se, että tätä ohjelmaa ei tulisi ollenkaan, vaan tämä olisi kirjallisessa muodossa. Mutta kokemus on nyt opettanut, että mä oon ihan varma, että jostain kaivautuisi ihminen, joka kärsii jonkunlaisesta tämmöisestä kirjainfobiasta, eikä pysty lukemaan mitään tekstiä. Ja sitten mulla olisi taas huono omatunto kaikista kärsimyksistä, mitä mä ja tämä ohjelma teille tuottaa eri muodoissaan. Pierujen äänistä ei ole tullut palautetta ja se johtuu siitä, että mä oon opetellut täällä semmoisen äänettömän sihautuksen, joka on lentomatkoilla esimerkiksi ja tämmöisen podcastin teossa niin hirveän näppärä. Jos mulla olisi siihen tarkemmat ohjeet, niin mä kertoisin ne teillekin, mutta se täytyy jokaisen oman pylyräikänsä kanssa itse opetella. Mutta siis mä oon saanut paljon jopa liikaa aivan ihania viestejä kuuntelijoilta myös tämän ohjelman sisällöstä, mikä tietysti lämmittää erityisesti ja hivelee mun jo valmiiksi ylikasvanutta egoa, mutta sitten samalla asettaa aivan kauheat paineet tälle toiselle kaudelle, koska ihmisen elämä ja kokemusmaailmahan on sillä tavalla rajallinen, ainakin vielä näin kolmekymppisenä, että tässä on nyt vaarana se, että mä alan toistaa itteeni. Koska ensinnäkään mulla ei ole mitään käsitystä tai muistikuvaa siitä, että mitä mä oon aikaisemmin teille puhunut, ja toiseksi mun elämä on aivan hirvittävän tylsää. Tässä on nyt vähän tämmöistä tuuletustyötä, vai onko mitä tämä on mattojen tamppaamista tämän palautteen suhteen, koska on muutama asia, jotka on palautteesta jäänyt vaivaamaan, ja mä haluan niitä nyt tässä vähän käsitellä. Ja ensimmäinen niistä koskee sitä jaksoa, jossa mä luin mun tuttavan vastauksen lasten hankkimiseen liittyvään kysymykseen. Ja se vastaus on saanut kovasti kiitosta ja mä oon sitä välittänyt eteenpäin myös tälle ihanan esseen kirjoittajalle. Mutta mun sydän särky, kun eräs kuuntelija laittoi viestin, että miksi mä nauroin siinä jaksossa semmoiselle kohdalle, jossa sanottiin jotenkin niin, että tää mun tuttava, joka leikkipuistossa kun tapaa pääasiassa 23-vuotiaita lähihoitajaopiskelijoita, niin se juttukavereiden tarjonta on niin ollen vähän ohutta. Ja sitten tämä kuulija kirjoitti, että hänelle oli tämmöisestä ilkeydestä tullut kyynelet silmiin. Ja ilmeisesti kysymys on siis siitä, että kuulija ihan oikeutetusti ajatteli, että minä ja mun tuttava siinä iloisesti yhdessä nauretaan lähihoitaja-opiskelijoiden tyhmyydelle ja huonoudelle. Mutta niin ei ole asia, koska ensinnäkin niin mähän on näyttelijä. Ja näyttelijöitä ohuempia ihmisiä ei ole olemassakaan. Ja toiseksi, niin mulla ei ole mitään syytä tai tarvetta nauraa hoitoalan ihmisille. Mua nauratti siinä ihan se parikymppisyys. Ja anteeksi nyt kaikille parikymppisille, teitä on siellä paljon kuuntelemassa tätä, mutta kyllä minä pidätän kaikki oikeudet nauraa teille ja teidän kokemustenne ohuudelle ihan samalla tavalla kuin te nauratte meille kolmekymppisille ja meidän nyt liitteen hajuisille väljähtyneille ja keskiluokkastuneille ankeuksille. Koska sillä tavalla maailma pyörii, että ikäluokat inhoo toisiaan, vanhemmat sitä kautta, että nuoret on niin kokemattomia ja nuoremmat sitä kautta, että vanhat on niin eltaantuneita. Mutta lähihoitajille tai muillekaan ammateille ylipäätään en koe tarvetta nauraa, en itse asiassa edes koomikoille. Toinen samankaltainen kommentti tosin eri asiasta tuli Kansallisteatterista, jossa eräs entinen kollega oli pahoittunut mielensä mun sanoista ja mä oon pyytänyt sitä anteeksi yksityisesti ja mä haluaisin nyt muistuttaa teitä kaikkia semmoisesta asiasta, että jos mä puhun vaikka siitä Kansiksesta tai Teatterikorkeakoulusta tai Iisalmesta, niin mä puhun semmoisista paikoista, joita ei oikeastaan enää ole olemassa. Siis toki Teatterikorkeakoulu ja Kansis ja jopa Iisalmi on vielä olemassa ja näissä paikoissa on varmasti ihmisiä, joita niissä oli 10-15 vuotta sitten. Mutta silti, jos mä puhun Kansallisteatterista, niin mä en kyllä puhu siitä Kansiksesta, joka seisoo siellä Rautatientorilla nyt tänä päivänä, koska mä en ole edes käynyt siinä talossa moneen vuoteen. Ja mulle tuli muuten taannoin yksi kysymys Teatterikorkeakoulun opiskeluilmapiiristä. Tähän ohjelmaan siis. Ja mähän en siis tiedä siitä yhtään mitään. Koska siellä on professorit vaihtunut jo pariinkin kertaan sen jälkeen, kun mä oon sieltä lähtenyt. Ja opettajatkin. Ei mulla ole aavistustakaan näyttelijätaiteen opiskelusta tänä päivänä. Mä oon ollut opettamassa siellä pari otteeseen, mutta silloin ei saa tunnelmista hirveästi tietää. Eikä siitä, että minkälaista siellä on tänä päivänä opiskella. Mä puhun Kansiksen, Teakin, Iisalmen suhteen aina menneisyydestä. Joten jos mä hourin täällä jotain mun sekaavia muistoja jostain Kallio-lukiosta, niin älkää ajatelko, että ne edustaisi enää sitä paikkaa millään tavalla. Mutta ne on mun muistoja ja jos mä muistelen, niin mä muistelen sit niitä omia muistoja, niin kun en mä nyt hirveästi voi muidenkaan muistoja muistella. Mun tarkoitus ei kuitenkaan ole loukata ketään ja mä oon aina valmis pyytämään anteeksi, jos niin tapahtuu, koska mä puhun täällä aivan läpi ja päähäni ja silloin helposti voi käydä niin, että mä sanon sitten jotain tyhmää. Ja sitten saman tien täyskäännös ja varoituksen sana. Tästä seuraavasta saattaa tulla paha mieli. Varautukaa siihen. Tämmöinen palaute tuli taannoin ja mä luen sen nyt tässä. Moi Antti. Haluaisin antaa vähän asiakaspalautetta. Oon kuunnellut jokaisen Auta Antti-jakson ja alkupään jaksoissa nauroin usein ihan pissat housussa. Nyt kuitenkin nämä viime jaksot on jotenkin olleet vähän synkempiä, enkä ole naurannut ihan yhtä paljon. Toivon siis lisää aiheita ja kysymyksiä, joiden vastauksilla voisi nauraa ihan pissat housussa. Sellaista kunnon viihdettä. Kiitos palautteesta, Pissa Pirkko. Sä sanot tässä itse, että asiakaspalautetta, mutta heti alkuun nyt semmoinen täsmennys, että sä et ole mun asiakas. Jos sä olisit, niin sä maksaisit mulle. Ja silloin sulla olisi myös mahdollisuus esittää asiakaspalautetta. Mutta tämä ohjelma on sulle aivan ilmainen, ei mene edes Yle Veroa tästä. Joten tämä palaute on kuuntelijapalaute ja sellaisenaan kyllä ihan arvokas. Joten mä vastaan nyt sulle ja kaikille kuulijoille yhteisesti nyt. Painakaa tämä mieleenne. Minua ei vittuakaan kiinnosta, naurattaako tämä ohjelma teitä vai ei. Ei minulla ole mitään huumorivaihdetta, jonka mä laitan päälle, kun mä vastaan näihin kysymyksiin. Eikä missään ole semmoista luvattu. Naurattaminen ei ole minun asialistalla tässä. Eri asia olisi, jos tämä olisi semmoinen 25 euroa teille jaksolta maksava sarja, jota olisi mainostettu jossain sillä tavalla, että Auta Antti on komediatykitys, jossa jokainen lause naurattaa niin paljon, että munanjohtimet suoristuu ja kusi valuu legginsilahkeita pitkin jatkuvalla syötöllä. Mutta näin ei ole mainostettu, ainakaan minun tietääkseni. Ja jos Radio Play tai muut mainostaa tätä semmoisena sarjana, niin voitteko kertoa mulle asiasta, minä menen ja annan saman tien huutia. Älkää käsittäkö väärin. Kyllä tälle nauraa saa. Se ei ole kiellettyä. Enkä minä siitä mene miksikään. Ei se minua haittaa. Oon minä saanut palautetta, että joku on itkeä tirauttanutkin tätä kuunnellessa, mutta en minä teidän kyynelistennekään kostu. Joten pitäkää itsellänne ne tunteenne. Tämä ohjelma on sitä varten, että minä annan epämääräisiä vastauksia teidän epämääräisiin kysymyksiin. Jos tämä naurattaa, itkettää, pierettää tai yrjöttää, niin ihan ok, mutta se ei ole minun vastuulla. Paitsi itse asiassa niin se yrjöttäminen, jos se liittyy minun kahvin kuluttamiseen. Ja silloin mä yritän tehdä sille jotain. Ja niin kuin mä sanoin tuossa aikaisemmin, niin tietysti jos mä loukkaan tai muuten ahdistelen teitä, niin mä kuulen siitä ihan mielelläni siksi, että mä voisin pyytää anteeksi ja korjata mun ajattelua. Ja sitten jos joku on päättänyt lopettaa juomisen, niin siitä saa myös kertoa tosi mielellään, koska siitä mä tuun henkilökohtaisesti tosi onnelliseksi aina. Pissa Pirkko, sä kirjoitat tässä siis vielä toistan näin, että toivon siis lisää aiheita ja kysymyksiä, joiden vastauksille voisi nauraa ihan pissat housussa, sellaista kunnon viihdettä. Tähän nyt vielä sitten sellainen huomio, että mä en itse keksi näitä kysymyksiä, joten jos sä haluat hauskoja kysymyksiä, niin lähetä niitä. Osoite on autaantti@gmail.com. Ja sitten, jos sä haluat kunnon viihdettä, niin maksa siitä jollekin Janne Katajalle. Ja sitten voit antaa hänelle asiakaspalautetta ihan niin paljon kuin haluat. Mutta jätä minut rauhaan. Kiitos. No niin, te ette kysynyt, mitä mulle kuuluu, eikä tarvitsekaan kysyä, koska minä kerron sen teille. Tämä on nimittäin minun ohjelmani. Mä oon tässä podcast-paussilla aloittanut blogin. Se löytyy osoitteesta harpunsoittajavaimo.fi. Ja sinne ja muuallekin mä oon tässä nyt näillä sitten tästä podcast-hommasta vapautuneilla tunneilla yrittänyt kirjoittaa ihan tarkoituksella niitä hauskoja juttuja. Mutta mä vihaan hauskoja juttuja ja komediaa, ja mä haluaisin tehdä jotain kaunista ja hyvää, enkä aina jotain paskaa kertakäyttöviihdettä jollekin pissahousuille. Ellei tää tullut jo selväksi tuossa aikaisemmin. Mä oon siis iloinen, että mä saan jatkaa tätä podcastia, koska palautteesta päätellen tästä on ollut myös tukea tässä ankeessa elämässä ihmisille. Ja sehän on ihanaa, jos niin on. Mutta nyt aloitetaan tämä saakeliohjelma, kun tästä kohta tukee kellekään, kun tämä ei ala koskaan eikä kukaan saa apua. Tänään puhutaan muun muassa huijareista ja valehtelusta, mutta ensin tässä on nämä litaniat. Nyt otan, äänettömästi pyrin täällä ottamaan kahvia. Ai että oikein tujahtaa tuommoinen kofeiinipitoinen kahvi elimistöön. Noniin. Ohjelma, jota kuuntelet, on Auta Antti. Minä olen Antti ja minä autan. Varoitus. Kaikkia vinkkejä, mitä tässä ohjelmassa annetaan, saa käyttää vain omalla vastuulla, sillä vinkkien antaja, eli meikä muffinssi, ei ole minkään alan ammattilainen. Lähetä kysymyksiä kirjallisessa muodossa. Instagramissa osoite on Antti Holma. Sähköpostitse kysymyksiä saa lähettää osoitteeseen autaantti@gmail.com, siis autaantti@gmail.com. Voit myös äänittää, videoida tai muulla tavalla kuunneltavassa muodossa toimittaa kysymykset mulle, ja minä laitan ne eteenpäin tänne. Sun ei tarvitse keksiä nimimerkkiä, minä keksin sen teille aina. En ikinä paljasta kysymystä lähettäjän henkilöllisyyttä tai käyttäjänimeä, mutta sun vastuulla on se, että tunnistaako kysymyksestä tilanteet tai henkilöt. Älä siis lähetä esimerkiksi sellaista kysymystä, jossa sanotaan, että auta Antti, isäni, nimimerkki Vino Eino 52, on mennyt uusiin naimisiin, salapoliisi ja sote-terroristi Ritva Alatupsun kanssa Tyrvään kirkossa loppiaisena. Ja nyt veljeni Martti Mainioniemi pelkää, että Ritva vie isän perinnön ja neitsyyden. No niin. Ensimmäinen kysymys. Hei Antti, mitä tehdä, kun kärsii pahemman luokan imposter-syndroomasta, eli siitä, että tuntuu, että huijaan kaikkia omalla osaamisellani esimerkiksi työnhaussa? Osaamisellani on lainausmerkeissä tässä kirjoituksessa. Tai siis, että tuntuu, etten osaa yhtikäs mitään, vaikka oikeasti ehkä osaankin. Olen vasta valmistunut ja edessä olisi työpaikan etsintä, ja työnhaku on ollut todella musertavaa, sillä tuntuu, että huijaan kaikkia työpaikkoja, koska enhän minä oikeasti mitään osaa, miksi he minut haluaisivat. Auta, oi viisas Antti. Terve huijari Huttunen. Tästä aiheesta on tullut niin paljon kysymyksiä, että täältä taas pesee varmaan tunnin verran tätä soopaa. Tuttuun tapaan aloitan aika pitkän mutkan takaa, mutta koita kestää, että tässä on mahdollisesti joku järki. Nyt tulee siis ensinnäkin tunnustus ja tavallaan myös suositus. Mä rakastan huijareita. En ehkä ihan ihmisinä heitä itseään, mutta huijaritarinoita ja paljastuskertomuksia ja dokkareita tämmöisistä ilmiöistä ja niin poispäin. Mä katsoin kaksi dokumenttia tässä taannoin, toisen Hululta ja toisen Netflixistä, tämmöisestä parin vuoden takaisesta influencer-huijauksesta nimeltään Fyre Festival, Fyre kirjoitetaan, jossa kysymys oli siis siitä, että pienelle Paratiisisaaren takapihalle yritti tämmöinen startup-hirmu järjestää tuhansien ihmisten luksusfestarin, joka lopulta oli siis semmoinen sateenraiskaama telttaleiri, johon ei yhtään bändiä tullut soittamaan. Ja ihmisille oli luvattu huviloita ja yksityislentokoneita, mutta totuus oli siis parkkipaikka ja joku pierunmakuinen sämpylä. Sitten toinen huijaus, johon mä oon mennyt aivan todella syvälle tässä viime aikoina, on Elizabeth Holmes-nimisen myös startup-hirmun perustama Theranos-yritys, joka oli siis kehittänyt tämmöisen laitteen, jolla sormen päästä otettavasta veritipasta pystyy tekemään yli 200 yleistä verikoetta. Ja sehän on siis aivan mahtavaa teknologiaa, varsinkin jos se olisi olemassa. koska tämän Elisabethin laitteet pystyi tekemään lopulta jonkun 6 verikoetta ja niidenkin tulokset oli aivan mitä sattuu. Mutta tästä huolimatta hän sai kerättyä melkein $1 miljardia rahoitusta tälle firmalleen pelkästään valehtelemalla. Ja nyt kohta tästä Terannoksesta on tulossa dokkari HBOlta, ellei ole jo tullut. Ja mä kuuntelin tästä aiheesta tehdyn Dropout-podcastin ja luin Bad Blood-kirjan, joita mä suosittelen myös, jos jotakuta tämmöinen huijausmeininki kiinnostaa. Eli työnsin pääni ihan tosi syvälle tähän tämmöiseen Terannos-perseeseen. Koska mun mielestä on niin käsittämätöntä, että jollakin on pokkaa sanoa jollekin miljonäärille, että tosissaan niin minulla on tässä tämmöinen laite, joka tekee 200 torttua sekunnissa yhdestä jauhohiukkasesta, vaikka ei itse asiassa tee kuin yhden ja sekin maistuu ihan perseeltä. Ja sitä pokkaa on vieläpä niin paljon, että se miljonääri sanoo, että no tämähän kuulostaa hyvältä, ota toki tästä 1 000 000 hei sun torttubisnekseesi. Mua kiihottaa nämä tämmöiset huijaritarinat sen takia, että yleensä niissä sitten se huijari saa lopussa turpaansa. Ihan niin kuin tässä Theranos-skandaalissa ja Fire Festival-huijauksessa. Mutta sitten samalla näitä tämmöisiä startup-sankareita yhdistää yleensä semmoinen asia, että ne ei kadu pätkääkään. Ne on mahdollisesti siinä vaiheessa, kun niitä tuomitaan, niin jo suunnittelemassa seuraavaa yritystä, vaikka edellisten raunioilla on ihmisiä, joilla on jäänyt palkat saamatta tai sijoitukset on palannut sen takia, että nämä huijarit on kusettanut niitä. Ja se niiden katumattomuus vie melkein ilon siitä, että ne joutuu vankilaan tai muuten menettää kaiken. Ja tämä on minun mielestä just yksi huijarisyndrooman lähteistä, tämä tämmöinen jatkuva päänsisäinen oikeudenkäynti siitä, että onko itse ja onko muut ihmiset ansainnut sen, mitä ne saa. Useimmiten ei nimittäin ole. Huijarisyndrooma on siis verraten uusi nimi tämmöiselle ilmiölle, että ihminen ei usko omaan ammattitaitoonsa tai kykyihinsä tai itteensä ollenkaan ja pelkää koko ajan ikään kuin paljastuvansa huijariksi. Siis esimerkiksi, jos joku saa sen työpaikan, niin sitten jatkuvasti pelottaa, että pomo tai työkaverit huomaa, että eihän tuo osaa yhtään mitään. Mä oon vähän sen oman uran alkuvaiheessa kärsinyt huijarisyndroomasta ja mä väitän, että suurin osa luovan tai humanistisen alan tekijöistä itse asiassa kärsii eri tasoisesta huijarisyndroomasta jossain vaiheessa elämänsä varsinkin. Ja sama pätee itse asiassa varmaan kaikkiin niihin aloihin, joilla menestystä ei voi mitata täsmällisesti. Siis mä tarkoitan sitä, että jos on esimerkiksi vaikka mäkihyppääjä ja hyppää pisimmälle, niin kaiketi siinä on nyt aika turha miettiä sit sitä, että ehkä mä paljastun, että mä en hypännytkään, jos siis hyppäs pisimmälle. Ellei sitten ole doupannut aivan hulluna ja se on eri keskustelu. Mutta siis, miten tämä meni taas tämmöiseksi sekoiluksi? No, ehkä te ymmärrätte. Mutta ehkä tämmöinen joku projektiluontoinen ala, jossa laadun mittarit on vähän epämääräisiä, niin on kauhean otollinen maasto tämmöiselle huijarisyndroomaiselle ihmiselle sitä huijarisyndroomansa kärsiä. Ja ehkä nykyajan työelämäkin on semmoista, että ei pysty aivan selvästi ikinä osoittamaan, että onnistuinko mä vai en, vaan kaikki on kauhean tulkinnanvarasta koko ajan. Ja silloinkin, kun ne mittarit on hyvin selvät, niin huijarisyndroomainen ihminen kyllä löytää reiti aliarvioida itsensä. Eli kun hyppää pisimmälle mäkihypyssä, niin ajattelee, että no en mä nyt varmaan kuitenkaan sitten hypännyt. No, mä tein nyt joka tapauksessa tämmöisen huijarisyndroomasta parantumista edistävän listan, ja se menee näin. 1. Ketään ei kiinnosta. 2. Opi oikeilta huijareilta. 3. Hanki kilometrejä. No niin, ehkä syytä nyt selittää näitä tässä. Otetaan vähän kahvia, kun tämä lähti nyt laukalle. Ketään ei kiinnosta. 1. sääntö. Tämä on tuttu sääntö kaikille tämän sarjan kuulijoille, mutta pätee tähänkin asiaan. Ylen sivuilla oli Paula Tiessalon kirjoittama kiinnostava juttu huijarisyndroomasta vuodelta 2017 ja siinä haastateltiin psykologi Tiina Ekmania ja mä luen nyt lainauksen. Lähes kaikki tuntevat ajoittain epävarmuutta osaamisestaan. Huijarisyndroomainen ei kuitenkaan koskaan pääse itsekritiikistään irti. Se voi vaikuttaa koko työyhteisöön. Ja sitten Tiina Ekman sanoo tässä, työkavereille on raskasta, jos joku toistuvasti tuo esiin omaa kyvyttömyyttään tai alkaa uupua omaan ylisuorittamisensa. Muille on aika hämmentävää, miksi joku jatkuvasti väheksyy itseään, vaikka tekee hirveästi töitä. Nyt tämä ketään ei kiinnosta kuulostaa siltä, että se on jotenkin tympeä ja vihamielinen sääntö, mutta mä väitän, että se on vapauttava. Tämmöinen huijari syndroomakin on kierrolla ja käänteisellä tavalla kauhean itsekeskeinen ongelma. Että joka kerta, kun työpaikalla käydään läpi vaikka nyt sitä, että missä kukin on menossa, niin huijarisyndroomainen käyttää kaikkia aikaa siihen, että haukkuu itteensä. Jos tämän tunnistaa, niin voi lähteä vaikka siitä, että tekee semmoisen päätöksen, että tänään en aloita siitä, että puhun 5 minuuttia siitä, kuinka paska mä oon. Koska uskokaa tai älkää, ketään ei kiinnosta. Jos tämmöisestä selviytymismekanismista on siis tullut sulle tapa, niin siitä on tosi vaikeaa päästä irti. Varsinkin kun sitten vielä tämmöinen suomalainen työelämäkulttuuri helposti tukee tässä. Mä olin nuorena miehenä Sonkajärven kansalaisopiston savipiirissä, koska miksi ei. Siellähän ne kaikki muutkin nuoret miehet on, ketään muita miehiä ei ollut koko piirissä. Mutta sen sijaan Sonkajärven naiset valmisti uskomattomia moniosaisia saviastiastoja siellä, kun minä ja mun ystävä Anna, terveisiä vaan hänelle, dreijattiin semmoisia vinoja, kulhoja 2 kappaletta syksyssä siellä ja ihasteltiin niiden Sonkajärven naisten astiastoja. Mutta mulla on siis palannut muistin pintaan ikuinen jälki siitä, kun sitten vuorollaan, kun joku sai sitten valmiiksi tämmöisen uskomattoman kauniisti lasitetun 35-osaisen astiaston siellä, niin ne esitteli sitä sillä tavalla sitten, että minä en ole kyllä tyytyväinen tästä, ei tullut nytten sitten semmoinen, mitä minä ajattelin, että onko tuokin tarjoilu vatiini ihan vino, en tiedä, jotenkin huono kokonaisuus, kyllä minä niin pettynyt on. Ja sitten siihen kuuluu vastata niin, että kaikki muut kuorossa sanoo, että ei, kyllä ei tuota hienompaa ole nähtykään tässä piirissä koskaan ennen. Tiellä on niin, on upea, voi mahdoton, kyllä on ihana ja käyttökelepoinen. Ja minä silloin 13-vuotiaana sieltä dreijan takaa mietin, että nämä on ihan sekaisin kaikki. Ja nyt tiedotus, mä tiedän oikein hyvin, että kun on kysymys oikein vakavasta huijarisyndroomasta, niin silloin se ei ole tämmöistä sosiaalista peliä, jossa niin kuin vähätellään omaa itteensä, että saataisiin kehuja. Silloin kysymys on siitä, että se oma huonous on tosiasia, eikä sitä muuta mikään. Ja tuossa samassa Ylen jutussa sanottiin myös hyvin siitä, että jos siitä vaikenee siitä omasta epävarmuudesta, se voi johtaa siihen, että pelko kiinni jäämisestä kasvaa entisestään. Mun pointti ei olekaan se, kun mä sanon, että ketään ei kiinnosta, että tästä asiasta ei saisi puhua, vaan se pointti on se, että sillä ei kannata niitä omia työkavereita kiusata. Kannattaa puhua terapeutille tai edes jollekin läheiselle, koska vaikka ketään ei kiinnosta, niin terapeutille voi maksaa siitä, että sitä vähän kiinnostaa. Ja sitten omille läheisille voi ehkä käydä jotain muuta kaupankäyntiä, että kuuntele sinä minua, niin minä kuuntelen sitten sinua. Se, että ketään ei kiinnosta, tarkoittaa sitä, että maailma ei ole semmoinen paikka, jossa kaikki muut ihmiset koko ajan tuijottaa, arvioi ja tuomitsee just sinua. Suurin osa kaikista itsetunto-ongelmista liittyy semmoiseen aivan pimeeseen ajatteluun siitä, että kun mä lähden tuosta ulko-ovesta ulos nyt, niin kaikki näkee, miten ruma tai läski tai homo tai huono mä oon, kun tosiasiassa ketään ei kiinnosta. Jos jotain kiinnostaa, niin se on sitten sen asia, eikä sun. Sä saatat olla sun oman elämässä päähenkilö ja hyvä niin, mutta ei se tarkoita sitä, että kaikki muut ahmis sun elämää 30 tuotantokautta aivan kiihkeinä. Kas kun ketään ei kiinnosta, joten rauhoitu. 2. Opi oikeilta huijareilta. Okei, tämä ei tarkoita sitä, että pitää opetella kusettamaan ihmisiltä miljoonia. Tämä tarkoittaa sitä, että aina kun noista huijareista tehdään juttuja, niin niissä yleensä kaikki sanoo, että ne on hirveän ihania, avoimia, ystävällisiä, vangitsevia ja kiinnostuneita toisista ihmisistä. Ja sitten kun niistä huijareista katsoo videoita, niin yleensä ne on myös ihan tosi pelottavia ja omituisia. Ja minusta sekin on kauhean vapauttava asia, kun moni meistä miettii sitä, että voi vitsi, osaankohan me tässä nyt olla niin kuin nätisti ja hyvin ja normaalisti. Niin sitten kun katsoo vaikka siitä Theranoksesta kertovia videoita, niin se Elizabeth Holmes on semmoinen takkutukka, jolla on valtavat siniset silmät, joita se ei koskaan räpsäytä. Ja sitten se puhuu semmoisella maailman keinotekoisimmalla ja oudoimmalla matalalla äänellä, joka on aivan selvästi keksitty. Ja sitten aina niissä sen haastatteluissa se on kumartunut haastattelijaa kohti ja se näyttää siltä, että se syö kohta tuon haastattelijan suihinsa. Ja nyt siis, että mitä tästä voi oppia, niin ei ehkä sitä, että kannattaa kehittää joku aivan omituinen hahmo ja lähteä sitä sitten hyödyntämään, vaan että ihmisten on helppo lähestyä semmoista ihmistä, joka katsoo silmiin ja ottaa huomioon ja kuuntelee. Et sen sijaan, että läväyttäisi pöytään työhaastattelussa heti sen savipiirin naisten itseinhon, että minun ei etes pitäisi tehdä tätä työtä, tämä on muiden homma, minun ei kannata kerta kaikkea, minun ei itse asiassa olisi pitänyt tulla edes tähän työhaastatteluun. Niin sen sijaan, että käyttää siis tätä taktiikkaa, niin kannattaa minun mielestä valmistautua hyvin, mennä paikalle, hiljentää se halu haukkua itseään, katsoa silmiin, olla kiinnostunut siitä tilanteesta ja niistä ihmisistä siellä vastapuolella, kuunnella ja vastata kysymyksiin. Se on ehkä helpommin sanottu kuin tehty, mutta onpahan nyt ainakin sanottu. Ja sitten vielä semmoinen asia, että kun katsoo noita huijaridokumentteja, niin voi ajatella niin, että tuokin takkutukka sai $1 miljardia omiin harrasteisiinsa, joissa ei ollut edes mitään tolkkua. Että ehkä minäkin nyt voin yhden työpaikan saada. 3. Hankikilometrejä. Ilmeisesti on niin, että kaikista yleisintä tämä huijarisyndrooma on nuorilla ja vastavalmistuneilla naisilla. Ja kyllä mun on ainakin itse hirveän helppo uskoa, että näin on, koska mun kokemus on se, että ei ole semmoista alaa olemassakaan, jossa ei olisi semmoisia niin kuin yli-itsevarmoja kassirapsuttajia, jotka tulee suoraan koulun penkiltä, monesti jopa ilman papereita, ja pelkästään jolla aivan kohtuuttomalla itsevarmuudella vie paljon pätevien edestä paikat. Ja yleensä ne kassirapsuttajat on miehiä, ja sitten ne paljon pätevämmät on naisia. Tämä on ehkä stereotypia, mutta mun mielestä niitä esimerkkejä on liikaa. Välttämättä kysymys ei ole aina mies-naisasetelmasta. Mulla ainakin on yli itsevarmoista ihmisistä kokemusta ihan binäärin molemmista päistä. Mä luin Financial Timesista kiinnostavan jutun Thomas Camorro Premutsicin kirjasta Why do so many incompetent men become leaders and how to fix it? Eli niin, miksi niin monista epäpätevistä miehistä tulee johtajia ja miten sen voi korjata? Tämä kirja ja tämä juttu puhuu aika suoraan itsevarmuuden ja kovaäänisyyden kultista, joka nykyisin vielä ainakin täällä meillä Amerikassa on aika iso. Ja tässä kirjassa sanotaan tämän jutun mukaan, että itsevarmuus voi olla kyvyttömyyttä paikkaava strategia ja että nykymantra itseensä uskomisesta voi olla tyhmää. Ja ehkä on niin, että vaatimattomuus ei olekaan valheellinen, vaan ihan todellinen käsitys omista lahjoista ja rajoituksista. Paperi teesen sanoo, vaikka uskot itseesi, voit silti olla ihan paska. Tämä nyt on tietysti niin kuin kokonaisuutena aika surullinen seikka siinä mielessä, että kun sitten toisella laidalla on ne kassirapsuttajat, jotka ylenee toimitusjohtajiksi ennen kuin ne täyttää 21, ja toisella laidalla on tohtoristaso ihmiset, jotka ei uskalla hakea töihin, kun ne pelkää, että kaikki kuitenkin tajuaa, että tuo ei mitään osaa. Mä en silti huijari Huttunen ala tässä nyt saarnata, että usko itseesi, koska ilmiselvästi on niin, että sä et usko. Mutta sä voit uskoa esimerkiksi sun koulutukseen. Mä peräänkuuluttaisin jotain keskilinjaa nyt, koska mä oon ilmeisesti joku vitun tolkuihminen. Täällä lukee, että keskilinja. Mitähän mä oon täällä meinannut? Ehkä sitä, että ehkä nuorena on ihan hyvä tietää, että esimerkiksi ei ole niitä kilometrejä, mitä vanhemmilla kollegoilla on. Sen ymmärtäminen on ihan tervettä. Mutta se ei silti tarkoita sitä, että sitä olisi niihin kokeneempiinkaan verrattuna jotenkin arvoton tai huono tai osaamaton tai varsinkaan huijari. Mutta kyllä mun kokemus on se, että sitten kun niitä kilometrejä on saanut, niin se helpottaa ihan hirveästi, kun voi sanoa, että mä oon tehnyt ja nähnyt jo ton asian, mä tiedän, että mitä se pitää sisällään. Siitä tulee minusta semmoista tervettä, onkohan se nyt oikea sana tähän, tervettä ammatillista itsetuntoa, siis ainakin verrattuna semmoiseen amerikkalaiseen pullisteluun. Mutta sen verran syndroomaa on mullakin vielä, että en mä esimerkiksi missään tapauksessa vieläkään voisi kenellekään väittää, että mä oon hyvä näyttelijä, koska meidän alalla ei tarvii edes olla mitään huijarisyndroomaa. Kyllä aina joku jossain kertoo, että tuo Holma ei muuten osaa mitään. Mulle on ihan ok ajatella, että mä oon taiteellisesti ihan paska. Tai siis Toki se on surullista mulle, mutta mulla on jo niitä kilometrejä sen verran, että mä pystyn lohduttamaan itteni sillä tavalla, että mä tiedän esimerkiksi, että miten leffan tekeminen etenee. Ja mä uskallan väittää, että mulla on ammattitaitoa olla kuvauksissa sillä tavalla tehokas, että ainakaan se tuotanto ei kärsi mun kokemattomuudesta. Että mä niin kuin esimerkiksi tiedän, että sinne kameraan ei saa katsoa, ellei erikseen pyydetä. Joten mä voin väittää, että mä osaan ainakin sen teknisen puolen. Mutta en mä sitä osannut, kun mä eka kertaa menin elokuvaan näyttelemään. Ei sitä teatterikoulussa opetettu. Ehkä siellä sanottiin se, että älä katso kameraa, mutta hirveästi muuta. Oli meillä joku kurssi, mutta kaikki, mitä esimerkiksi leffan tekemiseen liittyy, niin mä oon oppinut leffaa tekemällä. Ja kaiket johonkin tämmöiseen mä tässä nyt tähtään, että on hyvä olla todellisuuteen ainakin jollakin tavalla perustuva tieto omista edellytyksistä. Ja sitten kun saa niitä kilometrejä, niin ne omat edellytykset kyllä tarkentuu vielä, kun oppii, että tossa mun rajat tulee vastaan. Ja sitten tärkeä täyskäännös. Jotta niitä kilometrejä saa ja niitä rajoja uskaltaa kokeilla, niin ehkä sitä pitää vähän huijatakin, varsinkin itteensä. Ja nyt mä sanon, että vähän, koska on eroa sillä, että sanonko työhaastattelussa, että mä oon tosi ihmisläheinen ja hauska, vaikka olisi vihamielinen ja ankee, vai sanonko siellä, että totta kai mä osaan kaikki ohjelmointikielet, kun ei osaa yhtään. Tai sitten niin kuin se, voi ei, se maailman liikuttavin täti, joka ilmeisesti eurovaaleihin lähdettyään oli ilmoittanut, että puhuu ranskaa. Ja sitten tämmöisessä Ylen salamahaastattelussa se ei pystynyt sanoa mitään muuta kuin, että je. Ja täytyy muuten sanoa, että se on rakkaan mieheni suosikkivideo, koska ranskalaiset rakastaa sitä, kun joku oikein nöyryyttää itteensä. Mutta kevyt huijaaminen tässä maailmassa ei ole kiellettyä kuitenkaan. Joten nyt, huijari Huttunen, kun lähdet sinne työnhakuun, niin katso silmiin, kuuntele, ole ystävällinen, kiinnostunut ja sano, että hoidat hommas. Niin se varmasti helpottaa ainakin sun oloas, ellei jopa työn saantia. Ja kun sitten saat sen työn, niin älä ensimmäisenä kerro kollegalle, että sä oot ihan paska. Kerro sitten pikkujouluissa vasta. Jatketaan vähän samalla linjalla itse asiassa nyt tässä, kun nyt ollaan kerta vauhdissa. Olen savolaissyntyinen kitkerä ihmiskyrpä, eli pessimismiin kallellaan oleva realisti. Mutta haluaisin kyetä kätkemään kitkerän ihmiskyrpyyteni esimerkiksi kollegoiltani paremmin. Kuinka ihminen saa kätkettyä tällaisen perustavanlaatuisen ominaisuuden itsestään? Kollegoihini kuuluu niin kutsuttuja valon lapsia, eli ryhdikkäitä, hymyileväisiä ja rempseitä ihmisiä, joille saatan toisinaan purskauttaa kitkeryyttäni. Usein on tällaisen purskahduksen tapahtuessa käynyt ilmi, että myös nämä valon lapsina pitämäni ovatkin kitkeriä ihmiskyrpiä, mutta jumalauta, miten hienosti he sen piilottavat sädekkäänsä alle. Dear Antti. Taas tuli englannin opettaja Keimut. Kuinka voin valaa valon lapsuutta kitkerän ihmiskyrpyyteni ylle siten, että se olisi uskottavampaa, eikä vain poskihampaiden kiilettä väkisin hymyillessä kuluttavaa? Kiitos. Ole hyvä, ihmiskyrpä Immonen. Nyt. Mä oon saattanut puhua tästä teille aikaisemmin, joten älkää hermostuko nyt. Mä olin teatterikorkeakoulun aikana ihan hirveä ihminen. Mä olin ilkeä. Ja inhottava. Ja se syy siihen oli se, että mä en ollut erityisen hyvä siellä koulussa, eikä mun työt onnistunut erityisen hienosti. Mulla oli koko ajan semmoinen olo, että mulla olisi paljon enemmän annettavaa, mutta ei oikein välineitä tehdä mitään. Ja musta tuntui, että kaikki mun ympärillä oli parempia. Ja tässä ei nyt ole siitä huijarisyndroomasta kysymys, vaan siitä, että se oli ihan totta. Ja mä luulen, että se johtui siitä, että mä olin aika jäykkä ja aika paniikissa, ja kun mä en onnistunut, niin mä yritin vielä enemmän ja puristin vielä vähän kovempaa ja siitä seurasi se, että mä olin vielä vähän jäykempi ja vielä enemmän paniikissa eikä mikään muu virrannut kehossa kuin tuskan hiki. No, se siitä. Mun reaktio tähän oli semmoinen, että musta tuli kriitikko ja nyt mä en siis tarkoita mitään oikeaa taidekriitikkoa, joka ainakin toivottavasti on koulutettu siihen hommaan, vaan musta tuli semmoinen niin kuin röökikoppikriitikko. Ja se tarkoittaa sitä, että kun uskaltaa olla mielipiteissään tarpeeksi kulmikas ja sopivasti ilkeä, niin jos sen tekee tasapainoisessa suhteessa, niin helposti tuommoisissa laumaolosuhteissa käy niin, että ihmiset alkaa kuunnella sun kitkeriä kritiikkejä sen takia, että jostain syystä ihmiset on usein tosi paljon kiinnostuneempia haukuista kuin kehuista. Ja olkoon syy siihen mikä hyvänsä, niin semmoisella menetelmällä voi saada jopa aseman ja valtaa tuommoisessa tiiviissä yhteisössä. Ja koska mä en voinut siis saada valtaa sillä, että mä olisin ollut hyvä siinä mun omassa työssä, tai mun, ensin silloin ollut työ, se oli mun, mikä se oli pääaineeni, eli näytteleminen, niin mä päätin, että mä rupeen osoittamaan ne hetket, kun muutkaan ei ole hyviä. Ja mä väitän, että tästä seurasi se, että jossain porukoissa siellä koulussa mua pelättiin ja varmasti vihattiin, mutta ihan varmasti mua jossain porukoissa myös säälittiin. Mutta pääasiassa mulle tuli tästä kaikesta semmoinen voimaantunut olo. Mulla oli semmoinen olo, että kun mä astelin sinne röökikoppiin, niin ihmiset hiljeni, että nyt tuli toi holma. Mitähän silloin tänään sanottavaa? Mutta nyt tulee todellinen analogia, nimittäin tässä paussilla me kerettiin katsoa myös kaikki Sormusten herra-leffat iltapuhteina. Kun mä en ollut niitä nähnyt, ja mähän siis rakastin niitä ihan hirveästi nyt. Ja mä tuun varmaan mainitsemaan ne joka jaksossa jossain yhteydessä, joten anteeksi nyt siitä jo etukäteen. Mutta nyt tulee tämä todellinen kielikuva. Tuommoinen ilkeilyllä aseman saaminen on vähän niin kuin se sormus. Että se kiihottaa ja kiinnostaa, mutta lopulta se vie tuhoon ja turmioon. Siis sellainen vittuilu alkaa syödä sielua salakavallasti, mutta sitä ei välttämättä itse tajua. Ja sitten sitä käy helposti niin, että siitä ei pääse enää eroon. No niin, nyt kävi niin, että täällä on siis taas tämä Kansallisteatteri, mutta mulla on kerrankin ihan älyttömän hyvää sanottavaa siitä, että ehkä tämä nyt menee niin kuin siinä mielessä. Mä oon aloittanut Kansallisteatterissa joulukuussa 2006. Ja kun mä menin silloin ekan kerran sinne, niin mä häkellyin siitä, miten kauhean kohteliaita ja lämpimiä ja ihania kaikki oli siellä. Siellä tervehditään toisia aina. Se on tänä päivänäkin käsittääkseni siinä talossa vielä semmoinen vähän niin kuin sanaton sääntö, että aina kun kävellään toisia jossakin siellä käytävillä vastaan, niin tervehditään. Ja mikä sen parempaa? Ja tämä ei ollut käytössä siis Teakin hississä tämä sääntö, jossa minun aikoina ei ainakaan tervehditty välttämättä ketään, joka ei nyt ollut tyyliin ihan samalla kurssilla. Ja tämä ei jäänyt siis Kansallisteatterissa tervehtimiseenkään se asia, vaan ihanat täti-ihmiset tuli halailemaan, että voi tuut sä meille vierailleen, ei ole totta, miten sä voit olla noin söpö, voi ei. Ja ja mä olin siihen asti luullut, että mä oon jotenkin julma ja pelottava ja kaikkea muuta kuin söpö. Ja se, että mä sain olla Kansallisteatterissa semmoinen vauva, joka ei osaa mitään, ja myös mä sain mahdollisuuden olla niin mukava kuin mahdollista, niin se opetti mulle itselleni sen, että ihmisten kanssa on helpompaa olla kiva. Mä sain niinku uuden alun mun työelämään ja mun koko kuviteltu ammatti-identiteetti meni aivan uusiksi, ja mä oon siitä ikuisesti kiitollinen. No nyt tässä on tietysti sitten semmoinen ongelma, että entä sitten, jos ei ole kiva ihminen, niin kuin oikeasti, niin kuin minä ja sinä, ihmiskyrpä Immonen. No, se kivuus on vaan työkalu, ja sen työkalun takaa ihmiskyrvät kyllä löytää toisensa, ja sehän se vasta on ihanaa. Mulla kävi täällä New Yorkilassakin niin, että kun me käytiin hakemassa lääkärin todistukset noita maahantulosekoiluja varten, joihin mä en mene tässä nyt enempää, koska mä en nyt pysty, ettekä te halua myöskään niistä kuulla. Mutta ne semmoiset piti hakea semmoisesta virallistetusta, onko tässä pelkästään kahvia vai onko täällä myös ehkä pikkusen konjakkia? Anteeksi, nyt saattoi hörppäys kuulua, mutta mä oon nyt pahoilla, niin nyt se livahti sinne. Virallistetusta lääkäristä haettiin lääkärin todistukset, ja me mentiin sitten tuohon osoitteen mukaan lähimpään, joka oli semmoinen pieni ja vanha perheyritys, jossa semmoinen pikkunen akka tuli sieltä takahuoneesta ja pani meidät ottamaan tunniksi, varmaan sen takia, että me ei oltu sille aluksi tarpeeksi kohteliaita. Ja siinä kun me odotettiin, niin se kertoi meille koko perheensä historian ja kaikkien lastensa parisuhdetilanteet ja oman sairaushistoriansa. Hän on varmaan Manhattanin ainoita latinorepublikaaneja ja ihan helvetin ylpeä siitä. Hän oli ollut Reaganin aikana apulaispiirisyyttäjä ja sen kyllä tunsi ihan siis eturauhasessa asti. Hänessä oli semmoista karismaa. Hän oli sen verran jämäkkä mummeli. Ja tietenkin hän oli eläkkeellä töissä miehensä klinikalla, koska ei enää jää täällä ikinä eläkkeelle. Nämä on ihan sekaisin. Hän oli siis 70-vuotias. Ja noin vartissa Ranskan peruna oli jo saanut sanaharka aikaiseksi jostain Donald Trumpin sekoiluista tai muuta. Ja minä huokailin ja olin niin kiva kuin mahdollista ja yritin rauhoitella tilannetta ja nauroin ja hyräilin. Ja sitten, kun mä menin hakemaan niitä todistuksia viikkoa myöhemmin, niin se rouva istutti taas mut alas tunniksi. Ja sitten se jossain vaiheessa tuli istua siihen mun kanssa ja sanoi, että "You're evil, I know, because I am." Eli siis, että sä oot paha, mä tiedän, koska mä oon. Ja se sanoi mulle, että tämän takia mun pitää suojella mun miestä, koska mun mies on tämmönen valonlapsi. Ja sitten me puhuttiin tunti ja se kertoi sen syövästä ja mä kerroin mun syövästä. Ja kun mä valehtelin sitten sille, että mä en tajunnut, että sillä on peruukki, niin se ei tietenkään uskonut, koska pahat ihmiset ei usko toisiaan. Mutta tarina opetus on siis se, että mä olin alusta asti ihan hirveän mukava sille. Niin mukava kuin suomalainen osaa olla. Ja siitä huolimatta hän sanoi mulle, että sä oot evil. Kyllä ihmiskylpä löytää toisen ihmiskylpän luokse. Nyt hei, mä en tällä kaikilla tarkoita sitä, että sä ihmiskylpä immonen esimerkiksi olisit semmoinen ihminen kuin minä teatterikorkeakoulussa, eli siis epävarma ja hirveä, mutta sitä mä kyllä väitän, että kyrpyys tekee monista asioista kauhean vaikeita. Välillä on toki oltavakin kyrpää, että saa asioita tapahtumaan. Mä puhun tuommoisella niin kuin arkipäiväisellä tasolla, mistä mä luulen, että säkin puhuit. Ja mä väitän, että siihen kyrpyyden peittämiseen riittää semmoinen pieni kohotus. Ei tarvii olla enkeli, ilon enkeli, valonkantaja. Voi olla ihan asiallinen. Ja sitten, jos haluaa viedä asia pidemmälle ja ruveta niin kuin hymyilemään, niin se on ihan lihastyötä. Mä en ikinä hymyily, enkä osannut hymyillä ennen kuin mä rupesin tekemään TV-viihdettä. Ja kun siellä pitää hymyillä koko ajan, niin puolen vuoden jälkeen mun naama oli kasvanut semmoiset lihakset, että mä saan tänä päivänäkin vielä semmoisen ihan kivan, valoisan hymyn naamalle esimerkiksi valokuviin. Mutta se on ihan poskea bodaamalla tullut. Siinä ei ole siis mitään tunnetta taustalla. Mä en nyt voi sulle ehkä suositella TV-viihdettä, mutta semmoisesta opetellusta, mutta luontevan oloisesta hymystä on se etu, että ihmiset silloin luulee, että sä et ole kyrpä. Ja siitä on ehkä hyötyä elämässä. Mä en tiedä, oot sä jo kieltäytynyt lentomatkailusta niin kuin kaikki hyvät ihmiset, mutta käy Amerikassa vielä kun voit, jos et oo. New Yorkissa on sellainen ihana, väsynyt, kevyt, pieni kohotus, jolla asiakaspalvelutilanteet hoidetaan. Ja mäkin oon oppinut sanomaan, että "That was amazing, thanks, I appreciate it." Enkä mä tarkoita sitä yhtään. Ja tämän kaiken voi tehdä ihan niin kuin vakavalla naamalla. Ei tarvitse esimyillä. No niin, mä en siis missään tapauksessa suosittele jotain positiivista ajattelua sulle ihmiskyrpä immonen, mutta mä suosittelen semmoista kevyttä välineistöä siihen arkeen ja työhön. Semmoista pientä kohotusta, jonka saa niin kuin nappia painamalla päälle. Sitten sen saa myös sillä siunaamalla pois päältä, kun kopiokonehuoneessa pitää haukkua toisen ihmiskyrvän kanssa sitä vitun kolmoskerroksen kemppaista, jolla on varmasti syfiilis sielussa asti. Kyllä sä tiedät, mitä mä tarkoitan. Joo. Mä oon alkanut miettiä, että pitäisikö tähän ohjelmaan tehdä semmoinen osio kuin heteron miesten maailma. Sieltä tuli nyt näköjään tuommoinen tunnarikin. Älkää suuttuko. Mä tiedän, että teissäkin on heteromiehiä ja mähän siis rakastan heteromiehiä. Vähän semmoisella samalla tavalla kuin semmoista pandavideon pandaa, joka vierii mäkeä alas. Ja no niin, kuunnelkaa nyt tätä. Hei. Ulkomuodostaan huolta pitävä miesystäväni on vakaasti sitä mieltä, että homot tuijottavat häntä sekä lirkuttelevat aina ja kaikkialla, näyttävät kuulemma jotain kummallisia ranneliikkeitäkin. Minä en millään usko, jotta hän olisi moinen magneetti. Olen yrittänyt vakuuttaa, etteivät homot poikkea seksuaalisilta haluiltaan heteroista, joten eivät niin ollen ole mitään mieshormonien kyllästämiä panokoneita, jotka silmät kiiluen ja muna pystyssä jahtaisivat kaikkia mahdollisia miehiä. Sanon nyt sinäkin painava sanasi asiasta. Kiitos. Tämä tähän nyt voin sanoa. Minusta on aika liikuttavaa aina se, kun heteromiehet ajattelee, että niiden pitää jotenkin suojautua homoilta. Että jos ne ei suojaudu, niin joku homohan voi pimeän turvin tulla ja lupsauttaa vaikka munansa sinne heteromiehen pyllyyn. Vähän samalla tavalla kuin kaukomaiden rantalomalla, niin sisilisko voi yöllä kiivetä virtsaputken suulle ja siitä sisään ihan huomaamatta. Mua siis nauratti tämä ihan hirveästi aluksi tämä kysymys, mutta sitten mua suretti tämä myös vähän nyt itse asiassa aika monestakin syystä. Mä kuulin viime viikolla, että täällä Jenkeissä on monessa osavaltiossa semmoinen mahdollisuus vedota oikeudessa esimerkiksi vaikkapa tämmöisen väkivaltasyytteen edessä semmoiseen homopaniikkipuolustautumiseen, joka tarkoittaa tämmöistä hetkellistä hulluuskohtausta, joka on siis seurannut siitä, että vaikkapa samaa sukupuolta oleva tai transsukupuolinen on käynyt ehottelee, ja sen takia tämä ehottelun kohde on sitten tullut vaikka murhanneeksi sen ehottelijan. Ja tämähän on tietysti siinä mielessä kauhean surullinen asia, että tällä puolustautumisella ei tarvitse olla mitään todellisuuspohjaa, mutta se antaa ikään kuin, virallisen luvan seksuaali- ja sukupuolivähemmistöjä kohtaan tehtyä väkivaltaan, koska aina voi vedota tähän hetkelliseen hulluuteen. Ja ennen kuin nyt aletaan tässä vetää viivoja tähän sun mieheen, joka toivottavasti ei ole murhannut ketään, niin mä halusin vaan muistuttaa, että tämä tämmöinen selittämätön homopelko on aika yleinen asia ihan ympäri maailmaa. Ja jos tätä ihan niin kuin vakavasti vähän avaa, niin tässähän on kysymys semmoisesta kuviosta, jossa mies joutuu tahtomattaan objektiksi, eli varmaan siis monen heteromiehen maailmassa sitten siihen naisen asemaan, eikö niin? Koska mies on se, joka katsoo ja nainen on se, joka antautuu katsottavaksi jossain semmoisessa kuviossa, joka me on opittu tässä todellisuudessa. No niin, ja niin kuin tässä ohjelmassa on siis aikaisemminkin sanottu monta kertaa, niin monelle miehelle tuskin on montaa kauheampaa kohtaloa kuin naisen asema. Mulla on semmoinen väite, että tosi moni tällä tasolla homoja pelkäävä mies on joskus kokenut jotain ällöttävää jonkun toisen miehen taholta, ehkä lapsuudessa, ehkä nuoruudessa. Eikä sen tarvii olla edes mitään suoraa fyysistä, seksuaalista väkivaltaa. Se voi olla jotain tuijottamista tai ehdottelua. Mutta siis se, että kaikki homot vaanis sun miestä heteroheimonen, niin kyllä hänen varmaan täytyisi olla vähän enemmän kuin kunnostaa huolta pitävä. Voihan siis olla, että hän on aivan mieletön Adonis, jota siis homot ei kertakaikkiaan voi vastustaa. Että siis munat nousee pystyyn sillä siunaamalla, kun hän sieltä Kiian ratista Prisman parkkipaikalla nousee. Ja en mä ala tässä puolustelemaan homoja, että me ei mukaan olla jotenkin erityisen seksuaalisia, koska kyllä mun käsityksen mukaan homot panee ihan helvetisti heteroita enemmän. Me kyllä vaan pannaan yleensä luvan kanssa, toisin kuin ilmeisesti heterot, joilla on jatkuvia ja hyytäviä ja väkivaltaisia ongelmia sen valta-asetelman kanssa, että mies vonkaa ja nainen antaa. Mutta kyllä mä silti väitän, että ihan hirveän harvassa on varsinkin Suomessa semmoiset homoporukat, jotka tämmöisin maagisin ranneliikkeen yrittää hypnotisoida heteromiehiä ja viekotella heitä jonkun peppuseksin pariin, koska kyllä homotkin on Suomessa ihan hirveän harvassa. Mutta siis ehkä te asutte jossain Suomen mulle tuntemattomassa homokeskittymässä, jossa ranteet viuhuu ja sun miesparkaa tuijotetaan. Mä en nimittäin myöskään haluaisi ketään ahdistelua kokevia vähätellä. Ehkä mä nyt haluaisin vaan muistuttaa, että jos joku mies sun miestä joskus katsoo, niin sun mies ei siitä homoksi eikä naiseksi muutu. Viimeinen kysymys. Auta Antti, mulla on vahingossa rakastaja. Olen myös samalla parisuhteessa, joka ei ole polyamorinen. En halua luopua hyvästä rakastajasta, selviydynkö? Palanko helvetissä hirveän pahasti? Onko tämä yleistä? Voi hyvät hyssykätteen kanssa. No niin, mä rupesin itse asiassa kaivamaan tähän jaksoon mun postilaatikoista rakastajiin liittyvää kysymystä, koska niitä on tullut niin hirveästi, ja tämä oli ihan pari päivää sitten itse asiassa tupsahtanut tonne mun inboxiini, ja oli niin ytimekäs, että mä valkkasin tämän. Tässäkin rakastaja Raatikainen, sä kysyt, että onko tämä yleistä? Kyllä on. Tämä on muka vaikea kysymys, mutta itse asiassa tämä ei ole ollenkaan vaikea kysymys. Parisuhteita on just niin monta kuin on pariskuntiakin. Kukaan ulkopuolinen ei voi määritellä sitä, minkälaiseksi ne säännöt siinä parisuhteessa muodostuu. Ja varmasti, jos siis on uskovainen tai muussa ohjatussa järjestelmässä elävä, niin sitten se asia on eri keskustelu, mutta se ei poista sitä tosiasiaa, että jokaisen uskovaisenkin parisuhde on erilainen, vaikka kuinka Tooraa ja Talmudia luettaisiin muiden pariskuntien kanssa yhdessä, vai mitä näitä nyt on näitä lukemistoja. No niin, mun kanta on tämmöinen hyvin pragmaattinen tavallaan. Ja se pragmaattisuus tarkoittaa sitä, että kukin voi ja saa minusta järjestää sen parisuhteensa ihan millä tavoin haluaa. Ja nyt, hei, mä en puhu mistään yhteiskunnallisesta avioliittojärjestyksestä, koska se ei oikeastaan kuulu tähän keskusteluun. Se on sitten, lainsäädäntö on niin kuin eri keskustelu. Vaan mä puhun parisuhteesta. johon voi kuulua moniakin ihmisiä, jos puhutaan tämmöisistä polyamorisista suhteista. Mutta mä puhun ehkä tässä nyt kuitenkin pääasiassa siitä parisuhteesta, eli parin muodostamasta ihmissuhteesta. No niin, jos esimerkiksi nyt kaksi ihmistä rakastuu toisiinsa aivan vietävästi, mutta tajuaa sen, että toinen tykkää pyllynnuolennasta ja toinen perseen suristimista. Anteeksi, mä masennuin hetkeksi itselleni täällä, mutta, no niin, mutta siis pyllynnuolenta, perseen suristimet, mutta ei päinvastoin. Ja sitten jotenkin kompromissiomaisesti nämä tulisesti rakastuneet ihmiset päättää, että ehkä on parasta, että toinen käy harrastamassa pyllynnuolentaa muualla ja toinen suristamassa persettä toisaalla, mutta että muuten ollaan sitten kimpassa. Ja se intiimi, hellyys ja läheisyys ja rakkaus kuuluu sinne kotiin tai siihen parisuhteeseen, mutta suristelut sitten muualle. Niin tämmöinenhän on kauhean ideaalia ja käytännöllistä ja pragmaattista. Mutta sitten tässä on vaan semmoinen asia, että niin kuin kaikki tätäkin ohjelmaa kuuntelevat varmasti on jo tajunneet, mikään ihmisten väline ei ole yksinkertaista. Avoimissa suhteissa, jotka on siis tämmöisiä, että niissä on sovittu jotakin sen kaltaista, että ollaan yhdessä, ollaan pariskunta, mutta voidaan tarpeen tullen nosasta muitakin, niin niissä on varmasti kaikki edellytykset toimia tosi hyvin. Mutta niissä on sitten myös niitä osasia jo enemmän kuin kaksi ihmistä ja niiden kahden ihmisen tarpeet. Ja siinä kuviossa molemmilla on oltava aivan tosi rautainen itsetunto ja luottamus itseensä ja siihen toiseen, ettei siihen kuvioon ala niin kuin luikerella semmoinen epämiellyttävä tunne siitä, että mä en riitä tolle, koska toi käy joka toinen päivä panemassa, tai että onkohan toi muuten jo rakastunut siihen yhteen, kun se käy panemassa sitä koko ajan ja niin edelleen. Mutta sitten, kun tässä täytyy muistaa semmoinenkin asia, että seksiin ei ole yhtä tapaa suhtautua tietenkään, mutta se helposti tässä keskustelussa musta tuntuu unohtuvan. Joillekin seksi on semmoinen niin kuin virvoke, johon ei liity hirveästi mitään tunneulottuvuutta. Että kävinpä tuossa istahtamassa munalle ja nyt taas tässä sorvin ääressä sähköpostia lähetellä ihan tuosta noin vaan. Ja sitten on niitä, jotka tarvii tosi paljon läheisyyttä ja luottamusta, jotta voi edes olla seksuaalinen. Ja itse asiassa tähän liittyen kiitos sille kuulijalle, joka valisti mua demiseksuaalisuudesta, joka on just tämmöinen seksuaalisuuden otsikko, jonka alla kokoontuvat semmoiset ihmiset, jotka tarvii vahvan emotionaalisen siteen siihen toiseen ennen kuin voi tai edes haluaa harrastaa seksiä. Ja tämä kuulija kirjoitti, että hän esimerkiksi itse tarvii paljon seksiä, mutta ei mitenkään voi harrastaa sitä niin kuin tuntemattoman kanssa tai tälleen kertakäyttöisesti. Ja hänelle tämän otsikon löytäminen oli ollut hirveän iso asia, koska silloin voi tajuta, että ei ole yksin, vaan tälle asialle on nimi ja tämän kaltaisia ihmisiä on muitakin. Ja sitten on, niin kuin tuossa aikaisemmin jo sanottiin, sellaisia ihmisiä, jotka ei todellakaan tarvii mitään tunnesidettä. Ja onpa mulla kröhöme eräs ystävä, jonka on ollut helpompi panna just tuntematonta, koska silloin on helpompi niin kuin vapautua seksuaalisesti, kun ei ole mitään tunnesidettä siihen toiseen ihmiseen. Mutta siis niin kuin Raamatussa sanotaan, meitä on joka lähtöön, vai oliko se Korani, missä niin sanottiin. Mutta siis kaiken kaikkiaan, mä en halua enkä aio tuomita tai kauhistella minkäännäköisiä järjestelyjä nyt tässä. Paitsi sitä, että jos sä oot semmoisessa parisuhteessa, jossa ikään kuin ollaan siinä uskossa, että molemmat panee vain toisiaan ja ollaan ikään kuin seksuaalisesti eksklusiivisia, niin sitten siinä tilanteessa menet ja panet toisen selän takana. Mitä helvettiä? Siis kyllähän sitä nyt saa olla nuori ja antelias, mutta on nyt jotain periaatteita oltava. Varsinkin mitä tulee tämmöisiin niin kuin intiimeihin asioihin. Ja tässä asiassa mä oon niin kuin vanhakantainen. Mäkin oon kerran siis hirveässä pierussa Helsingin yössä nuorena ajanut taksilla kertomaan yhdelle heilalle, että tästä meidän jutusta, joka oli siis kestänyt ehkä 2 viikkoa, tästä ei nyt tuu mitään. Ja sitten sillä samalla taksilla ajanut kotiin, jos toinen heila on jo odottanut ovella. Eli ei ehkä mikään ihan ylpein hetkeni, mutta ainakin pistin sen ensimmäisen pihalle ennen kuin avasin toiselle oven. Koska mun mielestä on tärkeää, että me ei ehdoin tahdoin loukata toisiamme. Miksi ihmiset pettää? Siksi, että se on jännää ja elämä ei ole. Ponille kyytiä Smack the Pony-sarjassa oli semmoinen sketsi, jossa pariskunta pussaili aivan kiihkeänä baarin nurkassa. Ja sitten se mies sen pussailun tiimellyksessä sanoi sille naiselle, että tämä on niin mahtavaa, mutta tämä on niin väärin, että ajattele, jos sun mies saisi tietää. Sitten se nainen lopetti ja vastasi, että ei mulla ole mitään miestä. Mä luulin, että sä oot naimisissa. Mä luulin, että sulla on vaimo. Sitten se mies sanoi, että ei mulla mitään vaimoa. Ja sitten niiden tunnelma lässähti, eikä ne ollenkaan halunnut pussailla enää. Ja antakaa anteeksi, että mä nyt selitin sketsin. Sitä ei saisi koskaan tehdä, mutta mä aina otan tämän esimerkiksi, koska minusta parhaita sketsejä on semmoset, jotka pitää sisällään näin ison väitteen. Ja tässä se väite on tietysti se, että ihmiset pettää sen takia, että se on jännää ja kiihottavaa, mutta jos sen pettämisulottuvuuden ottaa pois, jos kaikki onkin ikään kuin saatavilla, niin kaikki kiihottava häviää. Salaisuudet kiihottaa. Näissä tämmöisissä avoimissa suhteissa homot on ollut uranuurtajia, ja minä muistan vuosien takaa, kun mä kysyin yhdeltä DTM:n kantisasiakkaalta silloin, kun mä olin siis siellä baarimikkona, että mikä on sun ja sun miehen yli 10-vuotisen liiton salaisuus, niin se sanoi, että no me nukutaan samassa sängyssä ja nussitaan eri sängyssä. Ihan kuin se olisi ollut ihan niin kuin näin yksinkertainen asia. Ja ehkä se olikin, mutta kyllä siinä meni niin kuin papinpojalta kahvi väärään kurkkuun. Ja tästä on aika monta vuotta siihen, että samainen papinpoika nauraa oikein makeasti, kun yksi koomikko Lontoossa kysyy Twitterissä, että onko kukaan koskaan ollut aamubileissä semmoisessa tilanteessa, että huomaa yhtäkkiä, että se, joka panee sua siellä, niin selaa samalla puhelimestaan Grindria. Ja tosi moni vastasi siihen, että on ollut. Ja se on minusta internetajan ihanin kuva. Semmoinen todellinen, täydellinen vapaus, jossa kaikki on koko ajan saatavilla älypuhelimesta. Siis levottomat 4, eikä todellakaan ohjaus akulouhimies. Mutta siis ajatelkaa sitä tilannetta. Ollaan niin kuin orgioissa, joissa joku panee jotakuta ja samalla selaa Grindrista, että olisiko vielä mahdollista saada tänne joku vähän parempi. En minä tiedä, tulisi se Putin ja pommittaisi. No niin, joka tapauksessa hei. Tässä on kaikessa kysymys kuitenkin jonkinlaisen niin kuin tämän eksklusiviteetin rajaamisesta. Eli siis mitä kuuluu siihen omaan suhteeseen ja mitä mahdollisesti sen ulkopuolelle. Taitaa just olla yleisimmin niin, että läheisyys ja luottamus ja hellyys ja hoiva kuuluu siihen kotielämään ja sitten ne perseen suristimet sinne muualle. Mutta ihan yhtä hyvin asia voi olla vaikka toisinpäin. Se on ihan pariskunnasta kiinni. Joka tapauksessa pääasia on se, että niistä säännöistä on yhdessä sovittu. Eli tässä tapauksessa, rakastaja Raatikainen, mä oletan, että sulla on joku heila, joka olettaa, että te olette sillä lailla yhdessä, että te ette pane muita ihmisiä. Ja sitten sä kuitenkin panet. Mutta sä et halua luopua siitä rakastajasta, mutta tästä heilasta sä et tässä kysymyksessäkään sano mitään. Joten mä ehdotan, että mitäpä jos jättäisit se heilan ja panisit sitä rakastajaa ihan niin paljon kuin haluat. Tai sitten istuttaisit sen heilan sinne aamukahvipöytään ja sanoisit sille, että haluan sut, mutta mulla on myös tämä kävelevä kiihotin tuolla muualla, että kuis olisi tämmöinen järjestely. Tämä kuulostaa nyt jotenkin tätimäiseltä, mä teusin tässä just, mutta mä väitän, että kukaan ei ansaitse semmoista, että sydän särkyy tällä tavalla. Mä itse asiassa toivon, että se sun heilas panee myös ihan täysillä sun tietämättä ja ehkä te voitte löytää sitten onneen sitä kautta. No niin. Kyllä tämä taas tästä lähtee. Tällä kaudella on yhteensä 8 jaksoa, joten 7 viikkoa vielä, niin joka perjantai kuulette tätä nalkutusta. Nyt ryystetään kahvia muuten ihanasti tähän loppuun. Meinas mennä väärään kurkkuun. Nyt mitä sitä olisi tullut, jos olisin kuollut tänne. Heippa.
Suomen suosituin autovakuutus auttaa vuorokauden ympäri Suomen. Osta autovakuutus nyt osoitteesta lähitapiola.fi ja voit voittaa uudet renkaat. Palvelun tarjoavat LähiTapiolan alueyhtiöt. LähiTapiola. Samalla puolella.